Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor. Astăzi discutăm cu Marcel Sobieschi, care este antreprenor IT. Tu vii dintr-o familie de medici. Cum ai ajuns tu să lucrezi în IT?
Pur și simplu era curiozitate.
Prin ce se deosebește un manager a unei companii din Germania de un manager a unei companii din Moldova?
Ei sunt foarte meticuloși, ei nu chiudesc.
Care domenii sunt de perspectivă?
Eu nu m-aș limita doar la IT și la startup-uri, sunt agricultura. De ce trebuie de omorât așa o industrie?
Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Mai Departe. Astăzi discutăm cu Marcel Sobieschi, care este antreprenor IT și poți să te prezinti team leader la Mobitim sau proprietar sau cum preferi tu să fii cunoscut către ascultătorii și cei care ne privesc.
Da, mersi pentru invitație, Artur. Da, de fapt e corect. Eu sunt parte componentă a Mobitimului, împreună cu echipa mea. Sunt și fondatorul companiei.
Deci Mobitim este o companie IT care dezvoltă soluții, produse, servicii IT.
Da, inclusiv asta. Poate ca să intru direct în subiect, de fapt Mobitimul cum el se descifrează. Avem două divizii distincte în companie. Una care face custom development pentru clienți. Pot fi clienți cum sunteți voi sau companii mai mari, mai mici, instituții de stat. Și a doua divizie, noi creăm produse noi, care noi le numim cumva startup-uri și cumva prima parte ne ajută, finanțele din prima parte ne ajută să reinvestim tot în startup, astfel încât să putem să dezvoltăm noi singurei fără investiții din exterior.
Îmi place foarte mult această abordare a voastră, faptul că nu faceți doar outsource și dezvoltați propriile produse, tocmai de asta și m-am gândit că am putea să avem o discuție interesantă, pentru că și eu împărtășesc cam aceeași viziune, care combin prestarea de servicii cu dezvoltarea produselor proprii. Dar înainte să discutăm despre Mobitim, aș vrea un pic să discutăm despre background-ul tău. Tu vii dintr-o familie de medici.
Da, medici, ambii.
Ambii medici. Cum ai ajuns tu să lucrezi în IT? Tu înainte de IT ai lucrat în domeniul Horeca, în domeniul serviciilor hoteliere și ai lucrat câțiva ani buni la Leo Grand.
Da.
Asta a fost primul tău job sau nu?
Se numea ca tare Dedeman.
Dedeman,
pe vremea aceea. Asta era anul 2003-2006. Da? Într-adevăr, părinții mei sunt ambii medici, ginecologie și chirurgie, tata. Și cumva medicina asta e un vis neîmplinit, să fiu sincer. Tare am vrut să fiu medic, dar așa a fost conjunctura, știi, pe vremea aceea când am absolvit liceu, în 2002. Cumva parcă nu era așa de atractiv ideea de a continua linia asta medicală. Deși și bunelul nostru era medic, părinții, unchii. Dar am ajuns în IT destul de simplu, pentru cumva, nu neapărat pentru că ești vizionar, dar era abia începutul când erau telefoane Nokia 6600 sau primele calculatoare primite donații din Statele Unite, era un calculator cu ecran și sub dânsul era, știi...
Vectra,
da. Și atunci, clar lucru, noi fiind copii toți, am prins cumva gustul ăsta de calculator și ne-am gândit că, băi, da, asta e cel puțin, nu ne-am uitat în vizionar că o să facem mulți bani sau că o să schimbăm lumea cumva, dar pur și simplu era curiozitate, cum ar fi să lucrăm în domeniul ăsta. Și așa am ajuns.
Deci curiozitatea a fost la început, ceea ce e foarte important.
Dar oricum, în IT am intrat nu neapărat urmându-mi, știi, cumva, feeling-ul ăsta că aș vrea să intru în IT.
Dar mai mult ca experiment, ai încercat?
Mai mult ca o circumstanță frumoasă, ca o conjunctură bună.
Ok. Vreau să mă opresc foarte puțin la etapa asta de la Dedeman. Pentru că Dedeman este o investiție turcească și a fost management tot acolo, mai deosebit decât în companiile tradiționale moldovenești. Cum te-a influențat experiența asta pe tine? Ce ai învățat din această experiență?
Știu, eu des mi-am amintesc atare de perioada asta care am avut-o noi la hotel. Și să fiu sincer, după asta noi am schimbat câteva companii, deci a fost Leo Grant, după asta a fost Mobitim 1.0, după asta a fost Prime Management, după asta a fost Red Sky și în paralel Mobitim 2.0. Păi iată, n-ai să mă crezi, dar perioada asta când eram noi, poate teenager mai bătrâni, ori deja la 20 de ani, lucrând la Leo Grant, la Dedeman, asta a fost școala, de fapt, vieții pentru management. El a avut un impact colosal în formarea, nu doar a mea, dar și altor colegi din echipă.
Indiferent. A pus bazele.
Da. Și indiferent că era vorba despre housekeeping sau food and beverage sau front office, cum eram noi lucrând la recepție sau bellboy. Managementul care l-am primit noi acolo sau școala turcească, dar noi toți știm că Horeca sau industria hotelieră, turism turcească, poate că e one of the best, nu știu, între precis că în top 5 în lume. Stilul lor, approach-ul lor, cum de discutat cu un client, cum de ce atitudine de a avut atunci când sunt niște issues sau sunt niște probleme în a soluționa, dedicarea în job, ei au pus bazele. Și în mod normal, asta ar fi trebuit să fie un fel de extensie a studiilor primite la facultate.
Dar tu ce studii ai făcut?
Tot interesant topic. Tatăl meu tare vrut ca să mă fac studii teologice. Da. Dânsul cândva a operat metropolitul Basarabiei, fiind chirurg și cumva având, știi, și o
afinitate.
Da. Cumva s-a gândit că la un moment dat ar fi frumos ca eu să continui studiile poate în Franța, la Sorbona, anume pentru a studia teologie. Nu neapărat să mă fac un preot, dar poate și să fiu un preot într-un moment dat. Dar ca să fac studiile astea. Și cumva, cum am spus în anterior, perioada când abia apăreau Nokia, calculatoarele, era o disonanță cognitivă prea mare, știi, ca să accept teologia versus un viitor tehnologic. Dar asta aș fi putut să fiu, de fapt, un teolog, cel puțin. Dar am ales prima facultate să fac limbi străine și sunt traducător engleză-arab. Între timp, araba am uitat-o.
O mai folosești așa uneori, diferite expresii.
Da. Pot scrie, pot citi. Asta cred că nu se mai uite, dar de vorbit trebuie totuși practică. Dar cum am ajuns să fac araba, părinții mei au lucrat în Yemen în 96-2004 ani. Și atât eu am simțit cumva, știi, potența asta, linia arabe, știi, cursului arab, în sensul bun, nu neapărat în sens rău. Și când au venit, au spus că da, potențialul și viitorul în următorii ani, sigur, se bazează inclusiv pe lumea arabă. Potențial nedescoperit, puntea între Europa și...
Ales că noi suntem în situație geografică, în imediată proximitate, de fapt, de MENA, de Middle East și Nord Africii, cumva.
Și cumva asta a fost așa o idee de-a lor.
Și probabil că asta inclusiv a fost un avantaj pentru tine lucrând cu turcii.
Istoric, turcii și arabii nu împărtășesc aceeași prietenii și aceeași, știi, dragoste cum alte popoare. Ei sunt așa cumva separați de o linie totuși istoric. Dar îi unește, da, lumea religioasă.
Ok, având experiențele astea despre care tu vorbești și analizând în același timp jocurile astea pe care noi le făceam cu startup weekend-uri, care erau ideile tale? Tu vedeai perspectivă? Că da, lucrurile se îndreaptă, hai spunem, într-o direcție corectă? Sau când că Moldova e tare departe de realitățile globale?
Bine, știi, eu nu vreau să fiu rău și să spun una sau să fiu prea bun.
Fii obiectiv, nu trebuie să fii rău sau bun.
Adevărul că noi suntem, sau ce puțin atunci, atunci fac o rectificare, atunci, într-adevăr eram departe, foarte departe, pentru că asta e normal, asta. Știi, și aici țările străine în vest fac în generații, în 50, 80, 100 de ani, noi le facem abia în 3 ani. Noi am început din 2013, și nu noi, dar în genere, anumite industrii. Și noi avem un pace foarte rapid, într-o perioadă foarte scurtă de timp. Și noi nu avem tradiții, noi nu avem generații. În Statele Unite sau în Germania sau în Franța, mai întâi străbunelul a avut un cal, pe urmă a avut doi cai și după asta a avut o trăsură, după trăsură a avut primul acolo automobil, Ford, nu contează.
Există o evoluție.
Și a avut o evoluție. Dar la noi tu n-ai avut nimic dintr-o dată și pe urmă să cumperi.
La noi din startul n-ai avut, da, am înțeles.
Știi? Și cumva discrepanța asta. Și tu nu ești gata, tu nu știi, tu nu ai ADN-ul necesar ca să înțelegi evoluția. Să spui că sunt, la noi sunt familie, apropo, care din generație în generație își transmit banii sau cultura sau un tablou sau un pix, dar puțin. Noi nu avem. Deja că noi,
Pentru că venim mai mult din, hai spunem, în contextul societății, mai mult din lipsuri venim, nu din...
Da.
Nu a existat neapărat o clasă medie care se transmită mai departe niște lucruri.
Da, dar acum sunt mulți oameni care își permit să fac chestiunea asta așa. Analizând cum era atunci startup-ul, când, da, erau foarte multe idei romantice care nu aveau niciun sort de izbândă, dar noi deja, știi, cumva fiind soluția ăștia din industrie, noi ne-am mai părlit odată undeva, aici ai ars, aici te-ai fript, știi? Și cumva, da, tu parcă vrei mai mult, cereai mai mult de la echipa asta, dar nu poți să ceri pentru că, repet, nu există un cum să spun, ground, un, știu, un reason.
Eu spun din perspectiva mea, pentru că noi am lansat granatul mai devreme, da, după asta a apărut startup-ul Ken, au apărut programele astea și ți-ți părea că, uite, asta este calea prin care tu trebuie să mergi. Dacă tu ai o idee, cumva trebuie să încerci să o validezi, să o pui acolo. Deci cumva parcă te gândeai că este un framework și tu ești obligatoriu să mergi pe drumul ăsta. Uh-huh. Nu te gândeai, sau cel puțin eu nu-mi imaginam că eu pot să fac chestia asta singur. Și unul din produsele pe care noi le-am dezvoltat, chiar în loc un startup weekend să ajute, el a dus la omorirea proiectului lui. Pentru că din anumite circumstanțe care nu sunt obiective, noi ne-am pierdut din motivația de a dezvolta produsul mai departe. Și probabil abia atunci eu mi-am dat seama că stai un pic. Tot asta e un fel de exercițiu, un fel de joc, un fel de simulare. Dar de fapt, business-ul adevărat nu e neapărat conectat. Tu nu ești obligat să treci prin acest sistem, prin acest framework ca să ai succes.
Eu, apropo, îmi amintesc foarte bine momentul acela când era produs tău în competiție.
Și atunci era un CRM pentru campanii politice.
Good Politica?
Good Politica, da.
Da, eu îmi amintesc foarte bine. E adevărat, știi cum? Tu trebuie să... Eu socot așa, că atunci când tu ai afacerea ta, dar vorbesc acum exclusiv de IT, nu ating alimentația publică, dar IT-ul. Tu, dacă ai o idee... Tu, bineînțeles, trebuie să asculți de alții, un micro due diligence, tu poți să dai un advice, eu pot să dau altceva. Dar asta nu înseamnă că opiniile lui Gureu și Osobeț, că trebuie să fii decisive ca să închizi proiectul sau să mergi, te orbești înainte, pentru că Gureu și Osobeț că a spus că e super idee. Dar, exercițiile astea care sunt la startup weekend-uri, și nu doar, ele sunt foarte multe acolo, competiții, ele sunt necesare. Și tu chiar dacă știi că tu ai sau jurații, juriu au pic pe tine cumva sau nu te digeră, tu oricum trebuie să mergi acolo, pentru că asta dezvoltă în primul rând niște skill-uri personale de a prezenta. Și tu încerci să validezi ideea ta.
E un exercițiu.
Un exercițiu. Eu am făcut anul trecut un camp la Y Combinator. El a durat 3 luni. La fel, acolo e foarte interesant, era bine pus la punct, știi, primul pas, a doilea, a treilea, a patru, online era.
Da, eu știu exact despre ceva.
Da, și era 3 luni de zile. El extraordinar de mult a ajutat anume în a segmenta ideile și a-mi explica ca să pot în, eu nu vreau să spun în 15 secunde, dar în timp scurt să explic un fel de pitch elevator, știi, care e problema. Q&A-urile care erau cu alți colegi, care erau din diferite țări, apropo.
Tu nu vorbești de Startup School, tu vorbești despre un...
Startup School la Y Combinator, da. Și vorbind cu colegii de acolo, tu reușești cumva să-ți ascuți creionul, știi, ca să-l ai mereu ascuțit și poți să scrii. Și cu ajutorul lor, tu oricum, cât de harsh nu a fost impactul sau feedback-ul lor, Marcel, it's a stupid idea. Tu mai întâi te gândești, ok, stupid idee, poate chiar e stupid, dar hai să înțeleg din care cauza e stupid. Și cum tu vezi că el e biased, el de fapt spune așa pentru că el cumva are niște succese oarecare și tot e stupid în jurul lui.
Apropo de aici, o să fac un mic apropo, pentru că eu cred că Startup School e tare, tare bun pentru oricine este interesat de domeniul ăsta și e gratuit.
E gratuit?
Și eu nu știu dacă acum este, pentru că, de exemplu, pe noi nu ne mai admit, poate noi cu Vitalie am făcut prea multe. Nu Startup School, dar call-urile astea săptămânale în care tu... ca ruletă puteai să te conectezi cu alți oameni din diferite părți a lumii și îți povesteau după un anumit scenariu. Trebuiai să-ți dezvolți foarte bine one-liner-ul, pitch-ul, să spui în fiecare săptămână e foarte important să faci un assessment, o apreciere. Ce merge bine și ce merge rău, unde tu întâmpini anumite dificultăți, care sunt indicatorii pe care tu îi urmărești. Te înveți să asculți feedback, asculți ce spune oamenii, îți mai dau recomandare, spun, stai, voi faceți tot așa ca cineva? Cine e cine? Da, povestește, dai mai mult, îți mai conectezi pe LinkedIn, îți mai dai feedback, după asta faci un release nou. Deci e o chestie super faină și cu siguranță ieși un pic din bubble-ul ăsta, din oameni care îți gândesc în același fel, tipizat, cumva. Ca de la Vicola, știi?
Da.
Tare bună chestie. Noi în continuare, probabil mai mult de 70 săptămâni la rând, completăm în fiecare săptămână indicatorii de bază de care noi ne conducem
Super.
Eu cred că e tare bun și recomand și la alții.
Da, am recomandat mereu tuturor și gratuit, apropo. Mm-hmm. Dar, iarăși, Startup Weekend Moldova, el poate fi subiectiv cu mult și el e alt level, eu nu vreau să spun că asta e aici, asta e acolo. Dar chiar și așa.
A fost o etapă,
da? Da, tu ești o etapă, trebuie să mergi înainte fără hard feelings. Atunci e imposibil, pe loc, pe moment, e imposibil să ai echidistanță. Spun, I don't care, asta e competiție.
Înainte să-ți întreb mai mult despre startup-uri, vreau să-ți învăț despre, să-ți întreb despre business. Tu spuneai că tot timpul v-ați orientat să faceți vânzări internațional. N-ai fost niciodată motivat să faci business development în Moldova?
Nu cred că m-am
gândit. De ce?
Asta. Da, business development...
Adică să găsești clienți aici în Moldova.
Ah, nu, siguranță nu. Nu m-am gândit și n-am vrut.
De ce?
Pot să mă crezi că n-am un motiv anumit, dar n-am vrut. Pur și simplu n-am vrut. Vrut
era foarte clar pentru tine că piața este mică și că nivelul de cumva de IQ, da, de doing business nu e atât de dezvoltat ca psihotare?
Posibil asta, dar mai cred că mai degrabă eu moștenesc încă de pe vremea Dedemanului, pe urmă, știi, cu alte companii, lucru, cooperarea cu companii sau cu oameni din afară, care sunt interesante și sunt plăcute. Asta tot e experiența, apropo, știi? Vorbești cu unul, vorbești cu altul, faci un call, faci altul.
Prin ce se deosebește, dacă ai putea să faci comparația asta, un manager a unei companii din Germania, de un manager a unei companii din Moldova, unde se vede diferența foarte, foarte clară, la un capitol?
Știi, să începem cu asta, că sunt niște manageri extraordinar de buni în Moldova, care îi bat nemți. Zero, net, uscat îl lasă. Dar sunt foarte mulți care sunt wannabe, care se consideră că manager, deși el parte pe cartea lui de vizită, cu director, nu contează de care, dar el nu e...
Nu cartea de vizită îl face, nu?
Da, da, da. Dar dacă să vorbesc de manageri buni din Germania, și îi face diferiți. Iarăși, asta nu e o generalizare, nici într-un caz. Acolo toți sunt niște băieți care, știi, cu paiele în cap.
Peste tot sunt uscăciuni.
Foarte multe.
Da.
Dar dacă vorbim de ăștia buni, diferența îi face că el e extrem de profesionist. El e, știi, eu am uitat, este așa o expresie, acolo, specialist șorocăvă profile, uscăvă, nu știu cum...
Uscăvă naznăcenie.
Ceva de genul ăsta. Apoi el e fix ca și asta de len, știi? El cunoaște doar un segment, dar tot... tortul ăsta, știi, are mulți specialiști și fiecare știe a lui treaba.
Deci este focusat? Este profilat? Hai să
foarte adânc, foarte adânc în specialitatea lui. Adică tu dacă ești...
Și e foarte bun în domeniu.
Foarte bun. Dacă tu ești în vecinătatea segmentului de ăsta, tu nu poți să ai o discuție super coerentă, pentru că voi vorbiți, dar la un moment dat tu înțelegi că îți duci mult mai adânc și tu nu mai poți să ține pasul. Dar nici nu trebuie să fie competiția asta. El e foarte bun specialist în ceea ce face. Plus la asta, ei sunt foarte meticuloși, știi? Ei nu chiulesc, ei se trebuie să fie. Tu când vorbești cu noi, tu nu simți că el cumva parcă așteaptă lunch, parcă așteaptă să termine ziua. Da, el îți gândește la concedie, dar tu n-ai să auzi la momente personale. Abia aștept să vină iarna, să mă duc la schi, dar noi tot toamna vorbim, că mă repți mă duc la schi, mă repți mă duc la schi. Dar el îi vorbește exclusiv de lucru. El e super profesionist, într-adevăr. Repet, specialiștii buni, calibrați. De calibru, dar odată cum se termină lucru, ora 6 fix, la 6 și 2 minute calculatorul lui deja e pe stand-by. Și atunci el vorbește tare vreau la schi, așa vreau să mănânc un kebab. Viața lui are o altă întorsătură.
Deci e foarte segmentat și foarte calibrat.
Da, da.
Unde își dedică atenție și timp.
Da, și mereu se strădă, știi, să fie cinstiți cu dânsii. Dar asta e, așa sună așa că eu spun și în același timp eu vizualizez alte persoane care eu îi cunosc deja bine germani, care nu sunt așa. Dar asta și diferența dintr-un specialist bun, care noi ne imaginăm. Și cel mai interesant, că și la noi acasă și în alte țări, fix așa, specialiștii foarte buni, ei sunt la fel profesioniști, dedicați. Sunt puțini, sunt niște excepții care în timpul zilei, știi, el reușește și să mănânce și sușă, și la bazin și compania își gestionează cu succes. Sunt foarte puțini așa.
Asta mai degrabă excepții.
Excepții.
Și un vis, poate, cineva își imaginează că o să fac o companie și ai pirmă singură să lucreze.
Da. La noi asta, apropo, nu știu dacă e așa de posibil. În Germania asta e foarte posibil, pentru că acolo vin de 300 de ani familii care își moștenesc un garaj, îl dau de 400 de ori înainte. Dar ei au avere moștenită și el are timp, într-adevăr, în timpul săptămânii să meargă la, eu nu vreau să spun, la hipism sau la șah. Deci el are timp să-și se ocupe cu jocul scoș. În timpul săptămânii, trei ori, în timpul zilei, la orele 11.
Să ocupi mai mult de pasiuni.
Pasiuni, dezvoltarea lui personală. E mereu cumva să străduie să găsească, știu, o latură nouă lor, un talent ascuns. Sau el știe că el e netalentat în a picta, dar el cum pictează.
Ok. Care sunt pasiunile tale?
Fotbalul. Joc foarte rău, foarte rău, dar știu foarte bine.
Ok, deci tu urmărești fotbalul.
Da, da.
Și echipa preferată este Lazio.
Lazio Roma.
Cum s-a întâmplat așa? Că tu... Nu e tare populară echipa în Moldova. Nu e Real Madrid, mm-hmm. nu e nici Inter, nici Juventus.
Da, corect. Da, asta așa îmi place, apropo. Mm-hmm. Îmi place să, chiar și unul din statusurile astea care le-am eu acolo pe diferite rețele, tot e Against the Wind.
Mm-hmm.
E mai, pentru mine e mai frumos să fii tu singurel.
Deci îți place să fii underdog?
Underdog, da. Asta, mm-hmm. asta chiar îmi place.
Faptul că vii din Moldova și ești într-o industrie atât de competitivă, de asemenea, ai acest sentiment de underdog?
Acolo?
Da, cine nu știe, tu te-ai stabilit de ceva timp în Germania.
Da. Dacă am acolo, cum senzația?
Nu, în general, în lucru. Nu, nu simți că suntem cumva...
Nu.
Că venim din urmă, că avem ceva de demonstrat sau că nu avem așa de multe oportunități? Sau crezi că asta e doar în capul nostru?
Clar că e adevărat, știi, totuși noi avem mult mai puține oportunități. Da, noi avem multe proiecte, multe organizații care se ocupă de dezvoltare, de afacerilor. Dar mulți încă nu știu în continuare cum să ajungă la proiect, cum să ajungă la o finanțare, cum să ajungă la un mentorat oarecare. Acolo deja sunt prin tradiții, prin generații și ei știu. Să fac o paralelă, de exemplu, după asta am să discutăm și despre Lazio Roma, dar noi acolo avem compania noastră, e înregistrată
în Germania.
În Germania, da.
Și aici tot aveți o companie.
Și în Moldova avem o
companie. Care este deținută de companie din Germania?
Nu, sunt entități separate.
Ok.
Da, aceeași denumire, mă bitim, dar una e acolo, una aici.
Okay.
Acolo, în luna octombrie, începe să plouă inbox-ul la mail cu oferte de a face practica. Și scriu studenți, băieți, fete simpatici, mai puțin simpatici, foarte simpatici. Noi vrem să facem practica la voi. Și tu vezi, prima dată când am văzut, cumva am neglijat, știi, primul e-mail, a doua, asta e o perioadă, pentru că îi pregătesc pentru cohortul din primăvară să facă practica, internship-ul. Studenți la Erasmus, care pot fi apropo și de Moldova, în România sunt aplicări la noi să facă. Păi, sunt așa de mulți care vor să facă practica și o practică adevărată timp de 4 luni de zile să învețe lucrurile. Și asta e una din marile diferențe, pentru că ei chiar vor din primii lisete. Lor ani, lisete, și vor să învețe, vor să învadă cum. Nu contează a să învețe ceva de la noi, pentru că poate să nu învețe nimic de la noi. Dar el vrea și el știe că pasul lui ca și studentul să distreze, să mănânce bine, să bea bine, să odihnească în weekenduri la greu, dar și să învețe în timpul săptămânii. Clar că există mulți care n-au să reușească, dar ei toți scriu, vrem să facem internship-uri și fac internship-uri. Acum fac o paralelă, eu mi-am amintesc noi când făceam internship-uri în Moldova. Ele erau semi-formale, știi? Adică că trebuie ăștia.
Majoritatea am sunt semi-formale.
Da, însă, din toți care au fost băieții la noi la internship-uri, trei persoane care au intrat, astăzi sunt știi, casteac, baza echipii, dintre care unul e CTO, altul e head pe design și altul e head pe development. Și trei băieți care au venit doar pentru internship, pentru câteva luni. Și trebuiau să plece, dar s-au remarcat, au arătat un interes oarecare.
Deci din toți oamenii care trec cumva printre acest microsistem creat de voi, unii cumva se contopesc cu ADN-ul companiei și rămân în companie.
Da, sper că e așa de frumos cum și sună.
E așa, pentru că dacă fac o paralelă cu Granat, cei mai buni, nu cei mai buni, nu pot spune că de regulă, dar mulți din oamenii cei mai buni erau din ăștia inclusiv care veneau ca intern.
Da.
Și îi creșteau pentru că ei se educau din cultura, vedeau care este, că cultura noastră este diferită de altor companii, că noi dăm, de exemplu, aceeași autonomie, că suntem deschiși, încurajăm inițiativa.
Da, că foarte corect spui apropo de a încuraja autonomia. Eu asta am primit-o de la șefii mei elvețieni care erau, știi? Cât de elvețieni ar fi ei acolo, nu știu, exactitate și meticulozitate, dar ei oricum au dat mână liberă. Clar că ei se uită și spitește acolo, nu arde birou, nu fură aista banii, nu neglijează oamenii. Dar am avut mână liberă totală, la fel și cu turcii, într-un fel tu ai liberă mână totală să te afirmi și să lucrezi, dar în frame-ul care îl avem noi, ca și cultură, ca și filosofie. Și fix asta am moștenit de la dânșii și am implementat într-un fel sau altul, mai primitiv sau nu, și în echipă. Fiecare să aibă posibilitatea să se exprime.
Abonați-vă la podcastul mai departe. discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
Eu aș vrea să întreb pe tine unde vezi tu domeniile de perspectivă, unde noi am putea poate să dedicăm mai multă atenție și efort și poate chestiile astea poate un pic să ne scoatem în față, știi? Nu în față, poate la nivel global, dar cel puțin să ținem pasul cu tendințele în materie de tehnologie, business-uri, start-up-uri. Care vezi tu? Care domenii sunt de perspectivă?
Știi, eu nu m-aș limita doar la IT și la start-up-uri care sunt... O să continuăm și ideea de start-up-uri, dar în genere noi nu trebuie să reinventăm ceea ce este a noi și este o bază și culturală și istorică. Și
deci tu crezi că noi trebuie să construim deasupra la ceea ce noi avem bun, da?
Da, într-un
fel. Și care sunt lucrurile astea?
Sunt agricultura. De ce trebuie de omorât așa o industrie și așa sute de mii de oameni care sunt în industria asta și cunosc din tată în fiu foarte bine, poate la nivel mai primitiv, nu cunosc, n-au echipamente ultramoderne, știi, cu Bluetooth, tracker. Dar agricultura, eu cunosc personal persoane care s-au ocupat, germani, care au fost în Moldova și aduceau fructe uscate și le vindeau la rețeaua asta.
Asta e business mult mai mare decât industria de vinuri, de exemplu, în Moldova.
Imaginează-ți persoana asta din Hamburg, care e super potent acolo în regiunea lor, în landul lor. El a renunțat, el nu mai aduce. Pentru că iarăși, cumva, poate calitatea, poate la un moment dat erau super prunile, știi? Dar pe urmă prune din ce în ce mai altfel, alt sort. Nu-i consecvență în calitate.
Standardizare nu există.
Standardizare.
Consecvență.
Și el a plecat și el a zis, acum în altă parte, face business cu România, care s-a dus foarte departe. Alte industrii, medicina. Noi am avut specialiști foarte buni și ei și sunt acum, clar lucru.
Dar, again, mulți au plecat.
Da. Transplant de păr. Vrei să faci un transplant de păr?
Turci.
Dar de ce nu faci la Chișinău? Ok, să faci la Chișinău, din câte am auzit. Dar de ce să nu fie asta așa? Eu nu spun să vină nemții la noi și americani și japonezi, toți vin să fac transplant de păr.
La noi vin să facă dinți.
Fac dinți. Ok, deja e foarte bine. Deja e un început. Hai să luăm alte. Poate noi nu o să ajungem să facem transplant de organe interne, ficat. Dar un transplant de păr, eu cred că e foarte posibil să fie regional atractiv pentru altcineva. Ajungând la IT, ele tot sunt corelate. De exemplu, nanotehnologiile sau biotech, eu cred că asta e interesant și pentru stocuri și pentru afaceri. Dar ca să fie așa afacere mare biotech, el trebuie să fie ground, trebuie să fie facultate de medicină, trebuie să fie inginerie pusă la punct. Acolo sunt multe componente care trebuie să fie legate ca la urmă să iasă
ecuația.
Și dacă nu există componentele necesare, atunci asta cum este, asta e amuzant. Cineva spune, cum adică amuzant? Așa se pornesc ideile din garaj, a devenit Google. E adevărat. Dar doi copii, anul întâi de facultate, participă la concursuri de start-up-uri, chiar și dacă în Moldova, dar nu numai în Moldova. Și ei în doi vor să facă we will build the next AI chatbot, știi, artificial intelligence. Bravo, trebuie de încurajat. Nici într-un caz, don't get me wrong. Dar Google nu poate să termine ideea asta. Eu folosesc device-urile Google și am acasă câteva nesturi. Și tot îi spun și mai mult decât temperatura și schedule pentru ziua de azi și e-mailul nu spune. Amazon nu poate să completeze lacuna asta. Nu o să poată doi studenți sau o echipă de entuziaști să facă ceva. Știi? Și de asta trebuie de văzut posibil că lucrurile mai realist un pic, romantism trebuiește. Nu mai decât, pentru că dacă iei lucrurile în serios, nu te duci în genere din casă, știi, că e sfârșitul lumii. Dar, știi așa, un pragmatism realist e necesar în afaceri.
Un realism pragmatist.
Da.
Adică să încerci să te conectezi cu alte inițiative, nu neapărat tot timpul să insiști, să dezvolți ideea ta, să te asiguri că mai faci bănuți, nu numai că dezvolți ideea pe care tu crezi că într-o zi o să schimbi lumea. Să lucrezi pentru altcineva până când te înveți să fii autonom.
Asta apropo e factorul foarte important și un sfat care îl dau toți care sunt mai tineri și vor să asculte. Să lucreze pentru cineva, cineva bun.
O vreme,
măcar o vreme, dar poate și mai mult. Poate și toată viața, de ce nu?
Deci nu toți trebuie să fie antreprenori deodată din start.
Și nu toți trebuie să fie antreprenori, apropo. Mulți au ambiția pentru că e nice, e cool, dar nu neapărat. Și tu îți imaginezi o societate unde toți antreprenori, toți vând și toți produc și toți. Asta tot e greu. Asta e o competiție nebună o să fie. Dacă 20 de oameni într-o echipă, din 20 de oameni, dintr-o echipă 20 de oameni, 10 au capacități de antreprenori, știi? Sunt echipă acolo și politică și energie puternică. Trebuie să fie, iarăși, gradual până la niște care execută.
Mersi tare mult pentru discuție. Eu sper că cei care ne-au urmărit au extras niște idei care să fie utile pentru dânsul.
Dar dacă nu, pur și simplu te-ai descoperit pe tine. Da. Un om care e ca așa, a lucrat și în Horeca, a lucrat și cu, și cu Prime Management, și cu Rățcai și
Ținiculația.
Și Ținiculația.
Da, echipa,
mersi tare mult și sper să ne auzim.
Da, mulțumesc mult pentru invitație, Artur.
Mult succes, mai departe.
Pe curând.
Iar voi, lăsați un like, un comentariu și transmiteți podcastul nostru mai departe la altcineva și nu știi, poate să-l fie de folos. V-am pupat, noroc!
Salut!